Aici e Europa Liberă, ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În ediția de azi ne propunem să discutăm despre domeniul apărării naționale, despre provocările de securitate la adresa Republicii Moldova, modernizarea armatei și eficiența acesteia, vom analiza care sunt pericolele la adresa securității Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina. Invitatul ediției este generalul de brigadă în rezervă, Vitalie Marinuța, ministru al apărării în perioada 2009-2014. Vitalie Marinuța, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Domnule general în rezervă Marinuța, să începem discuția cu cel mai recent subiect din domeniul apărării, de pe agenda apărării. Zilele trecute la Paris a fost semnat un acord de cooperare în domeniul apărării dintre Franța și Republica Moldova de către miniștrii Sébastien Lecornu și Anatolie Nosatăi. Este vorba, de fapt, de o actualizare a acordului semnat încă în 1998, când existau alte realități regionale. În contextul actualelor condiții geopolitice, cum poate fi văzută și tratată această actualizare a acordului moldo-francez?
Poate fi unul la fel ca și celălalt, fiindcă noi nu cunoaștem foarte mult din interiorul anume acordului, în afară de faptul că de domeniile de cooperare, ceea ce ține de instruirea lingvistică și alte domenii importante, dar majoritatea sunt non-combatante. Da? Deci noi va trebui să ne uităm pe viitor la unele parteneriate care vor fi făcute pe domeniul îngust, deci sau unele contracte de susținere a Republicii Moldova cu tehnică, dacă vom dori. Noi vedem că Republica Franceză s-a intensificat implicarea sa la nivel regional și având și o armată destul de puternică, eu cred că pe viitor vom vedea că raportul bilateral sau cooperarea bilaterală, care până acum a fost destul de modestă între Republica Moldova și Franța, va crește destul de mult. Un alt moment este că Franța își va muta misiunea atașatului militar sau misiunea militară, spune că va deschide o misiune militară la Chișinău, dar asta înseamnă un atașat militar, ar putea să fie o persoană, ar putea să fie câteva persoane, ar putea să fie o misiune mult mai mare de susținere.
În contextul ăsta, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat la Paris, în prezența omologului său moldovean Maia Sandu, despre deschiderea în următoarele luni a unei misiuni de apărare permanentă la Chișinău.
L'ouverture dans les prochains mois d'une mission de défense permanente à Chișinău.
Într-o reacție, reprezentanta specială a midului rus, Maria Zaharova, a calificat decizia Franței ca fiind un joc al mușchilor. De ce deranjează Moscova acest anunț al Parisului, domnule Marinuță?
Eu cred că Moscova deranjează cum orice susținere din partea partenerilor noștri, din partea democrațiilor europene și occidentale, a dorinții atât Republicii Moldova cât și luptei Ucrainei pentru a fi mai aproape de valorile occidentale, de valorile europene și luând în considerație că nu odată establishmentul de la Kremlin a dat de înțeles că totuși Republica Moldova se află pe harta lor de război, pe harta intențiilor lor de acaparare, de reconstruire a Imperiului Rus, Sovietic, numiți-l cum doriți. Cred că orice declarație, dar și mai mult orice chiar ajutor concret va strâni un reproș din partea Kremlinului.
Și asta, poate din considerentul că Franța este unul din membrii fondatori ai Alianței Nord-Atlantice, poate și asta îi deranjează.
Dar aici știți care e chestiunea? Cu Alianța Nord-Atlantică, orice țară, fie Franța, fie Statele Unite Americii, dar fie și Lituania sau Estonia sau România, este ceva care practic îi sare în ochi pentru Federația Rusă. Dar eu am opinie separată puțin din ceea ce ține de NATO, da? Pe ei nu-i spare atât NATO cât valorile care vin odată cu NATO. Haideți să vedem când a fost, s-a început faza activă a invaziei Federației Ruse asupra Ucrainei. Eu am menționat că vin datorită faptului că se extinde NATO, da? Fiindcă Ucraina dorește să fie membru al NATO. Ca rezultat, în doar un an de zile, Rusia a căpătat câteva mii de kilometri mai mult de graniță cu NATO, da? Finlanda, iată, deja e țară NATO. Mai important pentru ei este ca democrație, dreptul la liberă exprimare, dreptul la călătorie și așa mai departe, pe care le au toți cetățenii țărilor NATO și care ar putea să fie mult mai aproape de Federația Rusă cu o eventuală intrare în NATO a Ucrainei, iată deranjează. Fiindcă cetățeanul liber, cetățeanul simplu din Federația Rusă ar fi văzut cum ucraineanul, tot slav ca și el, da? Nu este suprimat, nu este sub o conducere totalitară, sub unde nu se poate se exprima, unde nu poate călători liber nicăieri. Adică poate mai fi și alt fel de abordare, alt fel de guvernare decât o au ei în Rusia. Iată, asta este pericolul cel mai mare. Fiindcă Alianța Nord-Atlantică și noi aici în Republica Moldova ar trebui să nu ne temem de ea. Este o alianță politico-militară, în primul rând o alianță de valori. Și ea vine cu un pachet foarte masiv de securitate, de apărare.
Domnule general, cum în opinia dumneavoastră stau lucrurile în armata moldoveană? Care e capacitatea Republicii Moldova de a se apăra?
Cred că acum stau mult mai bine decât stăteau 2 ani în urmă și deocamdată mult mai prost cum stăteau în anii 94-95, da? Fiindcă pe parcursul anilor de 94-95 și practic în acești 30 de ani am pierdut marea capacităților militare. Dacă atunci noi aveam tehnica militară care a moștenit-o de la Uniunea Sovietică și era produsă în marea majoritate la începutul anilor 80, da? Avea un 10-15 ani, încă mai puteam zice că este încă funcțional. Acum, așa cum a menționat și ministrul Nosatăi, practic toată tehnica militară este bună depusă în muzeu. Un lucru bun îl avem este efectivul oamenii. Și noi avem ofițeri foarte bine pregătiți, un corp de sergenți pe contract foarte bine pregătiți și asta se datorează în primul rând cooperării noastre cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace și altor instrumente care ne le-a pus la dispoziție NATO, dar în același moment nu este suficient. Cu regret, pe parcursul întregii perioade de independență, nu a fost voință politică la nicio guvernare, nici de dreapta, nici de stânga, nici pro-europeană, nici pro-rusă, de a investi în capacitatea noastră de apărare. Totdeauna conceptul dat de neutralitate a fost tratat ca o soluție, o pastilă pentru toate problemele noastre ce țin de apărare. Ne va apăra, ne va ocruti, nimeni nu o să ne atace și avem, Ucraina e un vecin foarte bun, România ne este frate.
Și era o pace relativă pe continent.
Păi și era o pace relativă, într-adevăr, fiindcă George Bush cândva pe anii 90 spunea că este în devenire o eră unde practic pacea va fi pe tot globul pământesc, iar alții s-au menționat că practic e sfârșitul istoriei. Deci oamenii în sfârșit s-au liniștit, dar vedem
dar
n-a fost să fie. Și armata noastră, dacă nu s-a investit totuși 30 de ani, acum este într-o stare când voință este, oameni profesioniști avem, nu avem cu ce. Și acest cu ce este foarte și foarte costisitor și care, chiar dacă în ultimii 2 ani bugetul militar a sporit practic de 4 ori, oricum noi avem sub 0,5 sau 0,5% din produsul intern brut, ceea ce nu este îndeajuns ca noi într-un timp relativ scurt să ridicăm capacitatea forțelor armate și întreagă economie.
Dumneavoastră, domnule Marinuța, ca militar de carieră, sunteți mulțumit de prestația forțelor armate moldovene dacă le-am raporta la contextul actual regional unde există un război în preajmă și multiple amenințări la adresa securității naționale?
Dacă ne uităm la ofițerii și sergenții, ostașii din forțele armate aici să nu uităm că forțele armate sunt Armata Națională și Carabinierii. Fiindcă la noi, cu regret, și politicienii chiar nu cunosc lucruri. Dați și ud. Carabinierii sunt Ministerul de Interne. Da, ei sunt Ministerul de Interne, dar sunt parte componentă a forțelor armate și ei, carabinierii, au misiunile lor timp de război. Și atât aici noi avem militari foarte bine pregătiți. Numărul acestora eu cred că încă este destul de mic. Noi ar trebui pentru o țară cu teritoriul nostru și cu numărul nostru de populație, ar trebui să avem o armată regulară de cel puțin 12-15.000 de militari. Noi avem acum 6.500 și acestea nu-i taine, da? Este cifre oficiale, da? Plus 1.500 sau 2.200 de civili. A doua parte este calitatea conducerii Armatei Naționale și aici eu am unele rezerve, ca să nu spun puțin mai dur, am unele rezerve, cu toate că conducerea Ministerului Apărării ar trebui să fie una civilă, ca în statele democratice, și noi avem acum civili, dar toți civilii din cadrul Ministerului Apărării sunt militari, de carieră, cu o carieră de 30 și ceva de ani în spate, dar care au trecut în rezervă și ulterior au fost încadrați pe criterii politici deja în funcția Ministerului, dar une decizii care sunt luate sau care nu sunt luate de către Ministerul Apărării, eu cred că dăunează dezvoltării Sistemului Național de Apărare. De ce noi, care avem doar două funcții de atașați militari, trei în principiu, unul la NATO la Bruxelles, unul la București și unul în Statele Unite Americii, după 2 ani de zile de război cu Ucraina, Ministerul Apărării a avut o încercare de a lichida funcția de atașat militar la NATO în iulie 2022 și numai datorită faptului că s-a implicat societatea civilă și mass media, chiar de pe masa primului ministru a fost scos proiectul dat de hotărâre de guvern, care era semnat de ministrul Apărării și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene. O întrebare de ce? Eu așa și n-am găsit răspuns la ea, fiindcă noi, dacă se aproba acea decizie, noi eram între aceeași linie cu Kârgâstanul și cu Belorusia. Ne dorim noi, când avem atâta suport și când este un război la 400 de kilometri și aliații noștri de bază sunt țările NATO. Noi avem la București atașat militar, dar el nu este practic detașat de 2 ani de zile deloc și în Statele Unite Americii tot avem o funcție de atașat militar. Costurile nu sunt așa de mari, dar chiar spunem pentru toți trei atașați, dacă noi vom plăti vreo 4 milioane de lei, da, 200 de mii de dolari, 250 de mii de dolari, noi avem un buget acum de 1 miliard 700 și ceva de milioane de lei. Plus primim anul trecut peste 40 de milioane de euro au fost de la Uniunea Europeană, tot atâta au fost de la Statele Unite Americii. Chiar noi nu ne putem permite un atașat militar, un diplomat să-l avem la Washington și la București. Și de ce vorbesc eu, fiindcă știu că am fost unul din cei care m-am luptat aproape 2 ani de zile, ca noi să deschidem funcția de atașat militar la NATO în 2012-2013. Doi la mână, eu n-am înțeles niciodată retorica Ministerului Apărării, ceea ce ține de persoanele care vorbesc despre necesitatea aprofundării cu NATO sau chiar necesitatea noastră de a întreprinde măsurile de aderare la NATO. În 2023, martie, dacă nu greșesc, doamna președinte Maia Sandu a vorbit că noi ar trebui să ne reorientăm deja de la neutralitate la o alianță. Și este o discuție deja în societate.
Timidă,
dar a fost așa un semnal. Noi ne-am pronunțat mai mult pentru necesitatea de a discuta neapărat, dar și a întreprinde măsuri pentru a deveni chiar membri ai NATO. Ministerul Apărării atunci a catalogat persoanele care vorbeau despre NATO ca parte a războiului hibrid. Păi eu știu că eu nu sunt parte a războiului hibrid, nu susțin Kremlin și mai departe, dar am nimerit așa, cumva, eu m-am simțit puțin atacat. Colegii mei sau cei cu care eu interacționați zi la zi spun că bine că nu ești procuror general, da? Fiindcă eu la toți le spun că dacă eu eram procuror general, atunci cred că unii șefi din Ministerul Apărării cel puțin rămâneau fără epulezi din cauza că în decembrie 2022 au emis o hotărâre care încalcă regulamentul cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărare și în special regulamentul cu privire la activitatea catedrelor militare. Eu înțeleg că catedrele militare poate nu se ridică sau calitatea pregătirii lor nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre majore, da, militare. Dar acum când noi suntem cu un război la 400 de kilometri, 500 de kilometri de hotarul nostru, noi ar trebui să acordăm o atenție deosebită pregătirii nu doar forțelor armate, nu doar militarilor în termen și pe contract, dar și rezervei educate. Datorită acelor indicații, catedrele militare nu mai au dreptul să accepte studenți de la ultimul an de la colegiu, da? Și așa, în jur la 2500 de oameni, 2024, n-au fost luați nici în armată, nici n-au fost instruiți de către catedrele militare. Dacă era pace, era liniște, sigur, avem luxul dat, haideți să ne jucăm, să vedem, să schimbăm, dar aici o pregătire militară trebuie să dăm. Polonia deja a introdus pregătirea militară în licee. Țările Baltice fix așa. În România se discută pe tema dată. În Ucraina tot este. Noi trebuie să spunem mulțumim Ucrainei și să ne rugăm ca societatea internațională să susțină Ucraina și Ucraina să reziste.
Asistăm la noi tipuri de purtare a războaielor cu utilizarea masivă a rachetelor și dronelor, căderea unor fragmente de rachete și drone pe teritoriul Republicii Moldova, violarea spațiului aerian arată că țara este vulnerabilă în acest sens. Chișinăul a cumpărat recent un radar, iar ministrul apărării Anatolie Nosată i-a spus pentru Europa Liberă că Republica Moldova ar mai putea achiziționa unul în 2025 și că în calcule intră și cumpărarea unui sistem de doborâre a țintelor aeriene. Domnule Marinuța, în ce măsură ajută la protejarea spațiului aerian acest nou radar, singurul de acest fel în acest moment?
Orice investiție e bună, chiar și un radar e bine. Dar nu e suficient, fiindcă dacă ne uităm la caracteristicile tehnice, noi ne trebuie cel puțin 3 radare de genul dat ca să putem acoperi tot spațiul Republicii Moldova. El ne dă 9, 15 și 20 secunde prevenție ca să depistăm și să acționăm împotriva dronelor. Noi trebuie să avem și un radar de rază lungă, asta e încă mai scump, dar asta este doar depistare. Noi trebuie să avem după aceasta și capacitatea de interceptare și nimicire. Asta e încă mai scump. Un sistem Patriot costă $1 miliard. O rachetă Patriot costă $3 milioane. Putem noi să ne permitem chestiunea dată? Nu, nu putem să ne permitem. Din aceste considerente, eu cred că noi trebuie să ne uităm totuși la participarea într-o alianță și nu o alianță oricare, dar în NATO.
Scutul american de la Deveselu sau acest sistem antirachetă din România, membră a NATO, actualizat recent, în ce măsură poate proteja Republica Moldova în caz de necesitate? La modul practic, Deveselu și-ar putea extinde umbrela și peste Republica Moldova?
Cred că da. Este nevoie de voință politică și de acordurile necesare pentru schimbul de date. Dar asta iarăși e doar interceptare, dar nimiciri, dobărâri. Dar dacă noi să vorbim de capacitate de nimicire, păi Ucraina e mai aproape.
În cazul dacă ar exista o înțelegere între România sau partenerii americani să extindă această rază de acțiune a scutului antirachetă din România, atunci nu ar mai fi nevoie de investiții suplimentare pentru radare.
Păi da, noi nu suntem NATO. Dacă am fi NATO, ar fi articolul 5. Și dacă ar fi articolul 5, noi am investit într-o capacitate mai relativ, mai ieftină, da? Oricum am investit, dar nu în aparataj atât de costisitor, care noi niciodată nu o să-l avem la nivelul necesar. Gândiți-vă, nouă ne trebuie 2-3 baterii Patriot și ar trebui vreo $3 miliarde, ar trebui rachete la ele, ar trebui radare. Asta e un sistem destul de costisitor. Unul la mână, doi la mână. Acum țările din Europa au început să-și reutilizeze, reînarmeze armate. Practic, o comandă pusă acum pentru un echipament de ăsta costitor și tehnologic avansat poate fi gata în 3, 4, 5, 7 ani de zile. Avem noi luxul dat? Nu avem nici bani, nici nu știm dacă vom avea și voință politică peste câțiva ani.
Da.
Dar sper să o avem. Să mențină, fiindcă prea mult n-am avut.
acum că în 2018 guvernul de la Chișinău aprobase programul Armata Profesionistă 2018-2021, care își propunea, între altele, înlocuirea serviciului militar în termen cu cel prin contract, iată că s-au scurs de atunci 6 ani, cât de mult a avansat Republica Moldova în sensul creierii unei armate profesioniste în adevăratul sens al cuvântului?
El s-a avansat. Dacă să luăm așa, încă în 2010, când eram în funcție, noi am început procesul dat mult mai repede, inclusiv trecând de la contract Batalionul de Destinare Specială, Batalionul 22 de Menținere a Păcii, Forțele de Menținere a Păcii.
E perioada 2010-2014.
2010-2014, în perioada dată. Ca să ai o armată profesionistă, trebuie să plătești, să ai acomodări necesare pentru militari. Și pentru prima fază, ea este foarte costisitoare. Ulterior, investițiile sunt mai mici, beneficiile sunt mai mari. Dar nu a fost voința politică. Și acum noi avem undeva 50-50. Eu sunt adeptul armatei profesioniste și inclusiv și a rezervei pe contract. Acum România, spre exemplu, se mișcă cu pași destul de rapid spre completarea rezervei pe contract. Polonia are deja, dacă nu mă greșesc, 3 brigăzi de rezerviști prin contract și iarăși aici, dacă este voință politică și susținere financiară, atunci cred că în câțiva ani se poate de vorbit despre o armată profesionistă 1-1, adică 100%. Este 50-50 acum armata. 50% sunt profesioniști, 50% sunt militari în termen.
În 2020, din bugetul de stat pentru apărare au fost alocate 750 de milioane de lei, în 2021 și 2022 câte aproximativ 900 de milioane, anul trecut s-au alocat peste 1,5 miliarde de lei, iar în 2024, în acest an, acestea au fost majorate până la aproape 2 miliarde de lei. De ce finanțări ar fi nevoie ca armata moldoveană cu un efectiv acum de peste 6.000 de persoane să devină într-adevăr eficientă?
În 2010-2011, eu am fost președintele Comisiei de Analiză Strategică a Apărării, numită prin decret prezidențial, încă în 2007 și ulterior preluată deja conducerea de mine. Noi am făcut o analiză și atunci am spus că dacă, atunci, la 2011, dacă statul Republica Moldova investește mai puțin de 0,35% din PIB în armata sa, atunci în 3-5 ani de zile putem să vorbim că nu e armată. Pur și simplu, menținere a unui gol. Dacă e cel puțin 1% din PIB, atunci putem să vorbim de o mică dezvoltare, menținere și dezvoltare puțină. Din 2011 până în 2020, practic 2021, s-au investit numai mult de 0,35, 0,33, 0,34. Da, deci noi în 2020 am venit cu o armată destul de slabă, practic care era pregătită pentru a acționa în calamități naturale, ceva pe inter. Acum că avem 2 miliarde, se primește că 0,5% din produsul intern brut. Militarii cer 8 miliarde pentru a se dezvolta într-o perioadă de 5-10 ani de zile. Deci, iată cam acestea sunt cifrele care ne trebuie nouă. Acum că noi avem 2 miliarde, mai avem susținerea partenerilor noștri europeni, partenerilor din Statele Unite Americe, deci am putea spune că aceste investiții se ridică maxim la 4 miliarde. Dar și chiar așa, chiar cu toată dorința noastră de a dezvolta forțele armate într-un termen foarte rapid, cu regret noi acest lucru nu îl vom putea face, nu din cauza că nu avem capacități sau nu avem posibilități. Una, că nu sunt resursele financiare și doi, ceea ce eu promovez peste tot, eu vorbesc, haideți să ne gândim la, totuși, putem noi convinge cetățenii Republicii Moldova că unica posibilitate de a ne asigura nouă securitatea la un nivel înalt este apartenența la NATO.
În strategia de securitate națională adoptată la finele anului trecut de majoritatea parlamentară PAS, după discuții în contradictoriu cu opoziția de stânga, se arată că Rusia este cea mai persistentă sursă de amenințare la adresa Republicii Moldova.
Documentul ăsta spune foarte clar, sunt pericole de ordin intern, pornind de la corupție, fragilitatea instituției și pericole de ordin extern, care la moment sunt reprezentate de un stat agresor, pe nume Federația Rusă.
Recent, Parlamentul de la Chișinău a denunțat 3 acorduri militare cu Comunitatea Statelor Independente, pe scurt CSI.
Proiectul de lege pentru denunțarea acordului privind grupurile observatorilor militari și forțelor colective de menținere a păcii în comunitatea statelor independente.
În general, Chișinăul a denunțat în ultimul an zeci de acorduri cu CSI, unde Rusia e prima vioară, după cum spun experții. Pe de altă parte, se observă pledoarii pro-NATO tot mai accentuate ale actualei guvernări de la Chișinău. Ar putea supăra asta Rusia la un moment?
De ce la un moment? Ea e supărată de mult, practic, pe pledoria asta, încă din 24 februarie, da? Și mai înainte, fiindcă orice participare a noastră în diferite exerciții, dar să ne aducem aminte, în 2014, când s-a lansat, când a plecat primul contingent în misiunea condusă de NATO sub egida ONU din Kosovo, da? Atunci tot au fost critici destul de mari din partea Federației Ruse și a opoziției comunist-socialiste din Republica Moldova. Dar eu cred că pentru noi, Republica Moldova, dacă ne dorim o integrare în spațiul european, spațiul euroatlantic de valori și economic, noi nu avem cum să nu discutăm, să nu facem tot ce este necesar pentru a fi și în spațiul euroatlantic de securitate. Asta este un must și, din punctul meu de vedere, mai multă democrație, mai multă libertate este odată cu intrarea în NATO decât în Uniunea Europeană.
Cât de indicat pentru Republica Moldova în actualele condiții să renunțe la statutul său de neutralitate despre care ați vorbit ceva mai sus?
Păi, dar el niciodată n-a fost practic viabil acest statut. Acum el nu ne ajută și vedem că nici Ucraina n-a ajutat-o. Practic este o frână în dezvoltarea Republicii Moldova. Și iarăși mă întorc la postulatul meu cu NATO, fiindcă actuala guvernare spune că da, e bine cu NATO, dar noi o să cooperăm. Nu suntem gata, e unul din cele mai mari argumente. Da? Noi nu suntem gata pentru NATO. Suntem noi gata pentru Uniunea Europeană? Nu suntem gata. Avem un roadmap până în 2030. Țările din lagărul socialist, pactul de la Varșovia și fostă Uniunea Sovietică. Macrouna a intrat în Uniunea Europeană înainte de a intra în NATO? Nu, din tâi a intrat în NATO, inițial, ulterior în Uniunea Europeană. Eu sunt promotorul și sincer cred că noi trebuie să avem un discurs politic pro-NATO, fiindcă aici este securitatea. Ai securitate, ai economie, ai cultură, ai și toate celelalte. N-ai securitate, nu ai nimic. Deci noi la moment mulțumim foarte mult luptei eroice a Ucrainei și datorăm liniștea care este la noi în Republica Moldova doar faptului dat că Ucraina rezistă.
Dar societatea moldoveană este pregătită pentru asemenea discuții, adică pentru renunțarea la neutralitate și apropierea mai puternică de NATO?
Nu, nu este pregătită și niciodată nu va fi pregătită dacă noi nu vom discuta. Dacă nu vom discuta în acești 30 de ani de independență, la noi peste tot s-a vorbit despre beneficiul neutralității. Cât de bine e să fim neutri, cât mult nou pe noi ne ajută. Dar vedem că Ucraina n-a ajutat o țări cu o neutralitate de sute de ani. Da? Practic au văzut care este intenția și Rusiei și iată deja sunt în NATO. Noi ce așteptăm? De ce? Eu cred că o discuție trebuie să fie.
De ce întârzie ea această discuție?
Nu este voința politică, viziunea actualei guvernări probabil este ca să nu irităm Rusia, cu toate că este scris, și asta e lucru foarte bun, în strategia securității naționale este scris că Rusia este amenințarea primordială la adresa securității naționale. Pentru mine, spre exemplu, și poate eu sunt, este un cuvânt în engleză, piche, da? Adică eu sunt prea atent la detalii, dar iarăși în strategia securității naționale, care este un document așteptat de mult, un document destul de bun, dar cu unele nuanțe, din punctul meu de vedere, ceea ce ține de NATO, în document se pronunță rolul important al NATO care îl joacă acum în Europa, dar când ne uităm la obiectivele de cooperare cu NATO, da? Iată să tragem atenția la obiectivele cooperarea Republicii Moldova cu NATO, e doar un singur obiectiv, sporirea capacității armatei naționale, nici nu a forțelor armate, armatei naționale de a apăra poporul, cetățenii și țara Republica Moldova. Dar cooperarea cu NATO pe domeniul civil, domeniul științific, domeniul parlamentar, politic și mai departe. Da, poate n-au tras oamenii atenție la asta, dar e un semnal.
Care este percepția dumneavoastră în ceea ce ține Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina? Iată, șeful statului major al apărării României, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat recent la Europa Liberă că Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Putin.
Federația Rusă nu se va opri aici. Dacă va câștiga în Ucraina, principala țintă va fi Republica Moldova. Vom asista la tensiuni în Balcanii de Vest.
Din analizele dumneavoastră, cât de departe sau cât de aproape sunt riscurile ca războiul să se apropie și mai mult de Republica Moldova?
Noi suntem pe harta de luptă și de invazie a Federației Ruse de la bun început. Încă țineți minte Lukashenko cum arăta acele săgeți roșii care erau îndreptate inclusiv și spre Republica Moldova. Să nu uităm discursul și al lui Lavrov și, dacă să mergem și mai departe, doctrina Primakov, care spun că țările din vecinătatea imediată trebuie să fie sub Rusia 100%.
Dar teatrul războiului din Ucraina ce indică acum?
Dar teatrul războiului acum indică că în viitorul apropiat noi nu avem un pericol militar. Asta au spus-o chiar zilele acestea și unul din foștii analiști militari rus, da, care acum trăiește în Europa, numai datorită faptului că Ucraina reziste, chiar dacă insistența sau atacurile Federației Ruse s-au intensificat în ultima perioadă, având unele câștiguri tactice pe alocuri, Rusia nu are capacitatea la moment să transforme câștigul tactic în câștigul operațional sau strategic. Deci noi suntem deocamdată apărați de Ucraina și dacă vor veni, dar eu sunt sigur că totuși vor veni acele ajutoare și din partea Uniunii Europene și din partea Statelor Unite pentru Ucraina, atunci Ucraina va putea să reziste. Dar aici rămâne de văzut cum va proceda Federația Rusă după alegerile prezidențiale. Nu exclud că ea va alunica și mai tare într-o autocrație și mai dură și atunci, luând în vedere că practic costul vieții omenești în Rusia e destul de mic, ar putea ca ei să arunce cum Jucov în luarea Berlinului, 1 milion de oameni, numai ca să spunem ura.
Domnule general în rezervă, reprezentanții ai Alianței Nord-Atlantice le spun cetățenilor din țările lor cum ar trebui să fie pregătiți în cazul unui eventual război. Aceste discuții sunt tratate acolo ca un element de prevenție, de pregătire. Credeți că ar trebui să se poarte astfel de discuții și în Republica Moldova?
Eu nu găsesc răspuns. Eu cred că între acești 2 ani de zile nu ar fi trebuit să facem. Să nu ne temem că populația va intra în panică. Trebuie să avem un mesaj în așa mod ca populația să nu intre în panică, așa cum n-a intrat în pandemie, dar să înțeleagă severitatea acestei situații în care ne aflăm noi ca stat.
Cum vă explicați de ce nu există această comunicare între decidenți și cetățeni?
Eu nu pot să lămuresc chestiunea dată, fiindcă dacă ne uităm practic în Ministerul Apărării, marea majoritate sau chiar toți factorii de decizie au cel puțin 30 de ani în spate, ar trebui să fie și o dorință de a promova mai mult lucruri date. Dar probabil este o temere de a nu strâni panică în rândul populației, unul la mână, doi la mână. Noi suntem în alegeri și în an și anul ăsta și la anul și probabil
imaginii politice,
dar asta e ok atâta timp cât îi pace.
Factorul transnistrian și cel găgăuz despre care se vorbește tot mai mult în ultima vreme, iată, Bașcana Găgăuză s-a întâlnit cu Vladimir Putin, Moscova a numit-o pe Evgenia Guțul lideră a Găgăuziei, altfel spus, tratează autonomia din Republica Moldova ca pe o entitate separată și promite că va lua în seamă cererea de ajutor a Tiraspolului. Domnule general, acești doi factori ar putea determina Rusia să ia o eventuală decizie de a interveni în Republica Moldova, inclusiv militar?
Rusia deja a intervenit în Republica Moldova non-militar și ea va folosi această unealtă non-militară, dar pe deplin, fiindcă nu are capacitatea, nu are posibilitatea la moment să o folosească pe cea militară. Ea este departe, noi nu avem hotar comun cu Federația Rusă. Să ajungă în Republica Moldova trebuie să treacă toată Ucraina, Ucraina luptă. Deci factorul militar la momentul actual este exclus. Dar cel ideologic, războiul hibrid, informațional. Deci aici ei vor folosi la maximum toate posibilitățile lor. Ceea ce ține de regiunea transnistreană, separatist, noi am văzut și acel congres al așa numiților deputați de toate nivelurile. A fost, dintr-un punct de vedere, mult mai blând față de cel din 2006. Dar, în principiu, eu cred că regiunea transnistreană, atât și factorii de decizie de acolo, vor fi relativ cumiciori atâta timp cât Ucraina ține Federația Rusă la distanță. Fiindcă ei toți sunt în dilemă. Ce să fac? Majoritatea, fiindcă, haideți să fim așa real cum este, regiunea transnistreană este regiunea șerif. În mare majoritate este condusă de liderii de acolo, iar bunurile acestor lideri sunt în Uniunea Europeană, în Ucraina. Schimbul economic peste 70% este cu Uniunea Europeană. Deci aici ei trebuie să pună pe cântar. Și atâta timp cât Ucraina ține Federația Rusă la distanță, deci vor fi pur și simplu declarații politice. Ceea ce ține deja de coloana a 5-a din Republica Moldova, iată, aceasta este un pericol și mai mare, eu îl consider. Fiindcă ei se joacă cu mințile oamenilor aici la noi, regiunea găgăuză, practic guvernările din Republica Moldova, n-au reușit să o loializeze față de puterea de stat și așa și-a rămas ancorată în trecutul sovietic. Federația Rusă joacă acum cu aceste sentimente și cred că este un pericol destul de mare, dar care poate fi menajat pe interior.
În opinia dumneavoastră, domnule general în rezervă, pe o scară de la 1 la 10, cât de mare este la acest moment pericolul ca Republica Moldova să devină ținta unei agresiuni militare ruse?
2-3. Într-adevăr, este foarte mic, fiindcă noi suntem destul de departe. 1 la mână, 2 la mână, ei sunt ocupați foarte mult cu Ucraina. Și 3 este mult mai ieftin pentru Federația Rusă acum și politic și pe plan internațional și de imagine să lupte prin alte metode decât cele militare. Iar beneficiul poate fi mult mai mare decât cel militar.
Vitalie Marinuță, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere!
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în afara Republicii Moldova. Pe platformele noastre veți găsi și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!